40. kapitola. Ambroš stál u pece s píšťalou v ruce a právě dokončoval velký džbán. Pracoval mechanicky, protože tohle dělal už tisíckrát. Přemýšlel o úplně jiných věcech. Byl nespokojený, i když neměl vlastně žádný konkrétní důvod. Byl to jen neurčitý pocit nejistoty. Na vině byla určitě válka a přestáhlý hladomor. Uplynulá zima byla těžká, ani ne tak doma, jako všude jinde kolem. Díky sestře Vilemíně v akátové huti nehladověli. Hned jak Sasové s naloupenou kořistí odtáhli, poslala jim pytel s moukou, trochu hrachu, velký kus špeku a soudek se šmalcem. Přepuštěné máslo totiž vydrželo mnohem déle než to obyčejné, jen nasolené. A taky dostali hrnec s kysaným zelím. Před Vánocemi pak sama donesla dva koše, v nichž byl sýr, sušené švestky, pytlík krup, jelita ze zabíjačky a velký kus masa. Ne, v akátové huti na tom nebyli špatně, ale Ambrože štvalo, že to nebylo jeho zásluhou. Musel se spoléhat na jiné a to nesnášel, byť to byla jeho sestra. Býval pyšný, že všechno zvládne a postará se o svou rodinu. Tak ho rodiče vychovali. Zvláště na matku Brunhildu vzpomínal vděčně, protože byl po ní. Raději padnout, než přiznat slabost. Ač nerad, musel si však přiznat, že tohle může platit jen pokud je sám, ale má rodinu. A co by bylo jeho dětem platné, pokud by kvůli jeho hrdosti hladověli? Nesměl skončit jako strýc Matyáš. Podobné myšlenky ho trápily v poslední době často. Válka a hladomor mu vzali jeho dosavadní sebedůvěru a jistoty. Nikomu by to nepřiznal, ani své ženě Agátě ne, už proto, že čekala další dítě, v pořadí páté. Měl se co ohánět. Zatraceně, sválej to pořádně, houkl na svého kajráka, který právě nabral na ouško. Pak na píšťale odnesl džbán k peci a opatrně ho vsunul do pracovního otvoru, aby se zatavil okraj po odklepnutí kopny. Bylo zbytečné pomocníka kárat, Kuba svou práci uměl a dělal ji dobře. Co tě žere? Zabručel Kuba schovývavě. Už si zvykl na špatné nálady svého mistra. Sválel sklo a pak ho na píšťale Ambrožovi podal. Ten nalepil špičku na tělo džbánu a pintajznou natáhl sklo k jeho okraji. Tam nalepil druhý konec a rychle ho uhladil, pak otočil džbán uchem dolů a rovnal ho. Jenom tak přemýšlím, opáčil Ambrož mrzutě a pak podal hotový džbán svému synovi, který jim odnášel. Vilém byl jeho nejstarší a bylo mu už 12 let. U pece se učil od svých 10. Chlapec s hotovým kusem na vidličce utíkal do tamprobny, protože bylo mizerné počasí a sklo nesmělo chladnout rychle. Pauza, oznámil Ambrož, i když do oběda zbývala ještě chvilka času. Sám plackou zavřel pracovní otvor, očistil píšťalu a zamířil se svými pomocníky do domu. Agáta už měla polévku uvařenou a rychle ji nalévala do talířů. Podávala je své 10leté dceři a ta je odnášela ke stolu. Agáta měla velké břicho a musela se pohybovat ke své nelibosti pomalu. Žádné z předchozích těhotenství nesnášela tak špatně jako tohle. Ambrož dostal první talíř. Do ruky uchopil lžíci, pokřižoval se a chtěl se pustit do jídla, když si všiml, že u truhlice pod oknem stojí druhý kolovrat a u něj koš s koudelí. Co to je? Byla tu Dorotka, vysvětlovala pokorně Agáta. Na hrnec položila poklici, sama si nevzala, neměla hlad. Dohodli jsme se, že budeme s Aneškou příst pro Vilemínu, alespoň vyděláme pár krejcarů. Já snad rodinu uživím, rozlobil se Ambroš a zlostně praštil lžící o stůl. Další připomínka toho, že je na nic. Nejsem panička ze zámku, abych se válela a nepracovala, opáčila přísně Agáta. Na jeho špatné nálady si už zvykla a vůbec nic si z nich nedělala, protože doma měla hlavní slovo ona. Kromě toho Aneška potřebuje nové boty. Je lepší, když si na ně vydělá sama, pak si jich bude víc vážit, nemyslíš? Tohle tvrzení považoval Ambroš za přijatelný kompromis jejich sporu a tak zase zvedl lžíci a ochutnal. Polévka byla výtečná. Než jí ale stačil pochválit, dodala Agáta, a ostatně stejně nemáme na vyhazování, když teď čekám další dítě. Ovládl se a jedl dál, ale přestalo mu chutnat. Co se tváříš? Zeptala se mrzutě. Něco nesrozumitelného zabručel a s pohledem zabořeným do talíře pokračoval v jídle. Jenže jeho žena nebyla jako její teta Rozárka, která svému manželovi Matyášovi podobné nálady tolerovala a našlapovala kolem něj po špičkách. Na něco jsem se ptala, opakovala přísně, to ti nestojím za odpověď. Všechno mě štve, vybuchl znovu, ale lžící nemrskl o stůl, jen ji odložil. Dřu se, ale nevydělám ani na boty pro svou dceru. Ale tak to v životě je. Někdy svítí sluníčko a někdy holt prší. Hele, Ambroži, nevymýšlíš si nějak. Jíst máme co, ruce ti slouží a nejsi na to sám. Žijeme si, chvála Bohu, dobře. Ale jak dlouho? Bojím se, co bude, jestli se sem vojáci vrátí. Nebo zase přijde neúroda, odpověděl, i když neřekl pravdu celou. Jenže to jí měl vykládat své pocity, že je na nic? Kdyby. Nemá smysl se bát toho, co by mohlo přijít, pokud to tu ještě není. Hele, já čekám dítě. Žádná ženská si nemůže být jistá, zda porod dopadne dobře. Je to vůle páně, ale proto přece nebudu zlostně mrskat lžící o stůl a tvářit se jako bubák. Tvůj porod dopadne dobře stejně jako ty předtím. Denně se za tebe modlím, má drahá, ale budeme mít v chalupě okrk víc, to mě trápí. A až děti odrostou, co jim dáme do života? To, co jsme dostali my. Pokud dá Bůh a budou zdravé, tak je naučíme, jak se o sebe postarat. Víc rodiče dělat nemohou. Jestliže ale budeme mít na to, abychom jim dali něco málo do začátku, tím líp. No právě. Já chci, aby od nás neodcházeli jako úplní chudáci, jenže to bychom museli vydělávat víc než teď, držel se svého Ambroš. Copak jsem ti už několikrát neradila, co by se dalo dělat, řekla Agáta a kývla na dceru, že může sklízet ze stolu. Talíře byly prázdné. Pak požádala Jakuba, aby šel k peci a poklidil pod verštatem. Pochopil, že chce mluvit s mistrem o samotě. Vzal sebou i jejich syna. Proč vyrábíme pořád to samé? Zeptala se unaveně. Ten den jí opravdu nebylo dobře, protože to malé pořád kopalo. Neměla mu to za zlé, porod se blížil. Vyrábíme to, co si zákazníci objednají a hlavně, co jsou ochotní zaplatit, má drahá. Akátová huť vyráběla v první řadě surovinu pro rytce skla, ale jezdilo sem také několik obchodníků z Hajdy, Šenova a jeden dokonce z Prahy. Vybrali si, co se jim líbilo a zaplatili, ale i když platili pořád stejně, ceny všeho rostly a ve výsledku vydělával Ambroš stále méně a méně. Když se dvakrát pokusil své ceny nepatrně zvýšit, zákazníci to suše odmítli a odešli, aniž cokoliv koupili. Pak už to neskoušel. I tak ale zákazníků a objednávek ubývalo a ve skladu se mu v bednách vršily kusy, které nemohl prodat. Není to tak dávno, co tu prošel ten upovídaný krajánek ze Šumavy, připomněla Agáta. Nebylo to poprvé, kdy o tom hovořila. Vyprávěl, jak tam jdou na odbyt korálky a taky zdobené lahvičky na šňupací tabák a zrcátka. Jo, samý šmejd, jenže my jsme sklárna, rozumíš? A ti, co vyrábějí ten šmejd, jak ty tomu říkáš, ti sklárna nejsou. Jsem sklářský mistr, který umí foukat velké kusy. Nebudu vyrábět kdeco. Mám svou čest. Máš ale taky rodinu. Tak ty nedáš pokoj. Rozlobil se a vyskočil z lavice, div nepovalil stůl. Agáta seděla proti němu a hrana desky jí udeřila do břicha. Vykřikla bolestí a chytla se za něj. Promiň, vyjekl Ambroš, vrhl se k ní, objal ji a modlil se, aby jí tím nějak neublížil. Odstrčila ho. Nestarej se, já vydržím všechno, ty paličatý čumáku. Budu o tom přemýšlet, slíbil. Jsi v pořádku? Snad ano. Přikývl a pospíchal k peci. V pánvi byla ještě spousta skla a do večera budou mít co dělat, aby všechno vybrali. Píštěla v ruce ho trochu uklidnila a přemýšlel o tom, co mu žena řekla. Říkala to už poněkolikáté a on se té představě stále bránil. Jenže pomalu mu docházelo, že mu asi nic jiného nezbývá. Umět se postarat o rodinu znamenalo, že musí myslet především na ni. A je jedno, zda si jako sklářský mistr zadá nebo ne. Musel v první řadě vydělat peníze. Před koncem fajruntu nechal uklidit formy a pak skoro až do tmy se svým kajrákem zkoušel vyrábět malé lahvičky foukané z ruky. Hele, Kubo, viděl jsi někdy, jak se dělají zrcátka? Zeptal se ho, když skončili a naložili do pánve na novou tavbu. Já tě to zítra naučím, mistře, zubil se vesele. Věděl totiž dobře, o co jde, a souhlasil s Agátou. O měsíc později se Agátě narodila dvojčata. Byly to nádherné holčičky a i když to nebyl úplně snadný porod, rychle se zotavila. V té době už Akátová huť vyráběla úplně jiné zboží, jaké většina skláren v okolí nenabízela. A zákazníci se jen hrnuli. Pravda, nebyli to zámožní kupci v tmavých oděvech ani rytci skla, ale většinou hauzírníci, kteří sklo roznášeli na zádech v krosnách a pak jarmarečníci a kramáři. I oni smlouvali o ceny, mnozí velice květnatým jazykem a Agáta je občas ke svému pobavení nenápadně poslouchala. Na huti bylo mnohem živěji než dříve, protože se tu každý den myhl někdo, kdo si přišel pro sklo. Začali se tu objevovat i domáčtí výrobci růženců, kteří ve velkém nakupovali korálky. Ty se prodávali na váhu. Když po prvním měsíci Ambroš spočítal, kolik utržil, mohl spokojeně Agátě oznámit, že je to mnohem víc, než čekal. Pak jí podal malý váček, v němž cinkali krejcary, zlatníky a dokonce jeden tolar. Tohle jsme vydělali, má drahá. Za týden je v Kamenici jarmark. Kup si tam, co se ti bude líbit, a dětem taky.